الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، مخجلدي غنوا بني سنتيس نبرون ñi ngi seede ne amul kenn koo xam ne dana yeyoo ñu koy jaamu di ko yaakaar di ko ragal ku dul suñu borom jalla waala. Suñu yenente ba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy yenente bi mujjoo na yónni ci ñun, amul benn jaamu yàlla bu la yàlla di nangul lu dul jaamu ya nga royee ci yenente boobee sallallahu alayhi wa sallam. Gannaaw loolu mbokk julit, benn julit wurta wéeree ne suñu borom yàlla nay ci li mu bind loolu na doon jamono la muy le temps, wala mu doon place yi muy espace yi, wala mu doon ci jëmmi yi, amul lenn lu dul yàlla tànn na ca la ko neex, gënee la ko ca la ko neex. Bokk na ci loolu suñu borom yàlla bi mu bindee asamaan ak suuf ba tey dafa séddale jamono bi ci fukki weer ak ñaar, comme ni mu séddalee semaine bi ci juróom-ñaari fan. Fukki weer ak ñaar yooyu nag suñu borom tànn ca ñeenti weer yoo xam ne da koo màggal, da koo wormaal. Loole mu ne ngallawaay bu ci kenn toj boppam. Gannaaw ba itamit suñu borom subhanahu wa taala waxee loolu, suñu yonente alayhi salaam détaayeel ñu ko nee na ñeenti weer yooyu mooy ñetti weer ya tegaloo, mooy weer bi jiitu weeru tabaski ak tabaski bi ci boppam ak weeru tam xarit. Ñetti weer yooyu suñu borom da koo wormaal. Suñu borom tànn beneen ñeenteelu weer mooy weer wi nga xam ne dugg nañ ci suñu bisu tey bii, ñu koy tudde weeru rajab. Suñu maam yi daañu ko tuddee ndeyi koor. Mbokk loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko leeralee it dañuy gis ne suñu borom mu ne buñ ko tooñ suñu bopp. Waaye suñu borom boobu moo ne képp ku màggal la yàlla mandargaal, loolu day wone na ragal yàlla mi ngi ci xolam. Loolu moo tax ba mbokk li ñu lay jëkk a wax ak bari ay wax yu ñu wax ci rajo, bu dul woon ak xataa yu xutba bi mën nañ cee indi fukki mbir ak juróom yoo xam ne nit ñi wax nañ ko ci rajo, nga koy dégg ci rajo yeeg télévision yi. Waaye mbokk ñu ngi lay noppal ci ne wax yooyu amul lenn loo xam ne wér na ca. La nga xam ne mooy li wér mooy suñu borom yàlla wormaal na ko. Kon war na ñoo fexe ba jikke li yàlla wax, bu leen ci doon seen bopp. Toon ci sa bopp mooy def ci la nga xam ne mooy bakkaar. Mbokk bakkaar baaxul fenn, waaye boo ko defee ci place yàlla wormaal boole na ñaari musiba. Musiba bu jëkk bi mooy bakkaar bi, musiba ñaareel bi mooy xot ci wormal yàlla wormaal. Yéen ñëpp bokk d' accord ak man ni demoon ca tere bay di njaaloo lu xaraam la, am maa nag dugg ci jàkkati di njaaloo loolu moom jéggi na dayu. Loolu kon la ñuy wax ca bis yi yàlla màggal ca bokk na ca weer wi nga xam ne dañ caa dugg. Amul luñ koy jagleel ci jaamu yàlla. Allahuma weeru wormaal la, loo man ci def jaamu yàlla yoo xam ne dañ caa jublu sàkku tiyaaba rek, mais du lay gëm ne lii kat lu ñu jagleel la weer bi la, du koor, du naafi la, du taxaw guddi, du lu mu mën a doon. Loolee moom da ngay gis fa xëy mi ngi noonu. Am maa mbokk julit, bu dee loolu passé na, na nga xam ne tey jii ñu ngi màggal li ñuy tuddee journée 8 mars, di journée boo xamee ne nii ëpp na un siècle léegi. Ña nga xam ne mi ngi cosaanoon ci yéeféer yi jàpp ne kat jigéen moom dañ koo toroxal ci adduna bi, kon lañ ko jagleel bis boo xam ne bu ñëwee ñu fàttaliku lan mooy ay problème am ngiree man koo doon di ko loo xam ne lu ñu koy saafaranam. Naxoon bokk na loo xam ne décidé woon nañ ko depuis sa slogan mooy bàq yi ñuy bàq en 2017 di wax ne dañoo préparé fii 2030 damay fukki at ak benn ci kanam, mooy góor ak jigéen yenn képp ci place yépp, ñu tudde ko 50-50.
ay fu góor taxaw góor jigéen dana fa taxaw ci nombre loolee mbokk ay mbir la yoo xam ne nii bu yemoon ca ñoom du problème. Mais malheureusement dañoo jóg nag daa di wëlbati ko ci diine l'islam, diine joojee nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala tam noon daa di jël la nga xam ne moom mooy àq ku nekk mu jox ko ko. Suñu borom yàlla mu ne maa teral doomu aadama laqad karramna bani aadama, kuy doomu aadama rek suñu borom jox na la sa cër. Noonee la sanke ña nga xam ne nii ñooy mag ñi, na leen ngallawaay yërëm leen xale yi, am leen jëfeel ci ñoom. Et yéen xale yi wér leen mag ñi, warmaal leen mag ñi, wëlbatiku ci góor ñi, na leen ngallawaay na ngeen doon ñuy sopp jigéen ñi, yërëm jigéen ñi, ña nga xam ne ñoo cay sëy. Suñu borom mu ne def naa seen diggante mawaddatan wa rahma, wëlbatiku ca doom ye, jox leen la nga xam ne nii moom mooy seen i cër. Lii lépp mbokk da ngay gis suñu borom sàggane wu ci dara. Waaye noonu l'islam yi bañ demee moom ba yàq seen société yi xeet, wëlbatiku nañ nag jàppoo li ñuy tuddee mondialisation. Mbokk mondialisation mooy lan? Mooy adduna bi léegi li ñuy tuddee déclaration des droits de l'homme, benn droit moo fi war a dox mooy la nga xam ne waa uni daje nañ ko tëral ko muy droit adduna bi yépp ci war a tënku, kenn wuru cee jàngati loolu. Bokk na ci loolee mooy ab góor jigéen dañ koo war a nangul ñëpp. Jigéen bu bëgg a dem sayu seen moromu jigéenam dañ koo war a nangul ñëpp. Benn différence du am ci benn sexe. Xale yu ndaw yi bu leen neexee seen yaram du leen neex ñu jëfandikoo ko. Amul benn wayjur bu am droit naan doomam diine bi nga war a topp. Ci loolu itamit mbokk la ñuy gisee jaar ci la nga xam ne muy jigéen. Ñu ñëw ci kër islam ne leen yéen da ngeen a suufeel jigéen, da ngeen a toroxal jigéen. Lu tax loolu? Mooy lu tax ngeen di muur jigéen. Muuraay boobu c' est des prisons. Jigéen bu bëgg a yeeweeku day wër Sénégal, moo am benn association boo xam ne kenn xamul kañ la woon, mooy li ñuy tudd yeewu yeewi. Mooy xijaab boobu dañ leen caa tij prison, jël leen ko sànni ci àll ba ngeen mel ne góor ñi col góor col bi góor ñi sol ngeen col ko. Desey yéen bokko yi nga xam ne yéen a gis résultat boobu it, dem leen suñ liisi yi ñu xool ngeen wàcc. Ndax boo leen soree da nga gis différence entre góor ak jigéen? Abadan. Ñoom ñëpp yem ak col da nga ñëw ba tiing leen doog a xam kii góor la kii jigéen la. Loolee moo ko plan la yi ñu tëraloon bu yàgg. Ñu ne jigéen génnal, jigéen bi ñàkk a fayda, jigéen bi tarde mooy jigéen bi nga xam ne day xëy di toog ci këram. Loolee mbokk da ngay gis ne ñu jaare ca bu safaanoog l'islam. Islam bi nga xam ne moom daf ne jigéen day yow yaay suñu or, yaay suñu jama. Dañ lay làq foo xam ne yàq yëngu fa, foo xam ne benn yàqkat du yegg si ci yow. Képp koo xam ne am na lenn lum jalgati ci sa ngor wala ci sa awra, loolee dana jar ñëpp jóg xeex ca wallahi. Yonente bi alayhi salaam def na ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca Madina am na benn giir bu ñu wax Bani Quynaqa. Benn jigéen ci jigéen ñi julli ci démb ya daa ñëw ca marché ba am lu muy liggéeyloo kenn ci seen tëgg ya, mu muur kanamam. Ñata nekkoon na ko xëy waay génnal sa kanam bi ñu gis la. Mu ne leen génnewuma sama kanam, liggéeyal leen bu ngeen ko mënul ma dem. Ci loolu la ñuy gis ne benn waay dox ak a gannaaw ci yahudi ya fexe ba jël mulfa soxna si takk ko ci kaw la nga xam ne mooy mulfa ba. Soxna saa ngi toog pour ñu liggéeyal ko. Naka mu jóg taxaw rek la nga xam ne mooy awra suufam yépp daal di génn. Bi mu yuuxoo rek benn junit bu nekkoon foofu jël yat rek duur ko yahud bi, yahud bi daal di daanu dee. Yahud ya fa nekkoon sot junit bi duur ko mu daal di daanu dee. Loolee nekk fitna. Ba mbir ma demee ba yegg ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, loolee mu nar a nekk guerre entre yahud yeeg julit ñi. Ca leen yonente bi jox or na leen génne leen Madina. Waaye mbokk xoolal benn jigéen bu ñu génn awraam ngiree tour na ñaari bakkan tax na benn diir ñu génne leen Madina. Lu war a doon loolu mooy jigéen ñooñu noo naa noon ca la nga xam ne mooy yar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo leen jàngaloon alquran, jàngal leen lan mooy seen valeur, jangal leen ne kenn warul xotti ci seen awra dara. mbokk loolee da ngay gis ne xooleel kii di Fatima bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bam demee ba xeebar la ne woon ñi ko wër man daal am naa problème di dee ni may teg ci bant yi comme niñ ciy tañu góor ñi ca la ko am ñu ko proposé na ko échafi day ñoom am nañ seen jigéen benn kees boo xam ne dañ ko teg ci kaw bant bi mu muur seen jëm mu ne nañ ko ko wutal mooy kaka jëkk wut ci Madina ñu koy teg ci kaw jigéen ñi ba kenn du gis seen jëmm loolee mbokk gannaaw ba mu faato xool ma loolu su ko defee kon gannaway ñi ngi bàyyiloo xel la nga xamee ni nii mooy jigéen ñi waaye nag lu bàyyiloo xel la nga xam ne mooy parents yi mbokk jigéen yàlla da koo def mu nekk suufu kilifteefu baayam suufu kilifteefu borom këram gannaway ragaleen yàlla ci loolu suñu borom yàlla subhanahu wa taala dana leen laaj dañ la gis si biir naka ngeen yore woon seen soxna yi ni ngeen yore woon seen doomi jigéen yi xam leen ne mbokk bokk na luy fay fiiraange ci xol Dakar yu bëri soo gisee Sénégal ni mu mel nii xam yu jigéen yi nu leen neex mel dérangé wul kenn parce que xol yi moo dundatul xol yi moo dundatul wallahi benn sawu jee ñëw ne fii di def waxtaan ci jàkke ji ñu ngeen ma koy gunge benn xale bu jigéen romb mu ne ma yaa imam dagal kii nga wax ko li muy def dafa xaram boo man ma xam ne mi ngi doog a ñëw Sénégal xamul li xew mais man yëguma sax ne am na xale bu jigéen bu bon bu ma romb lu war ak loolu mooy lu bon doo koy gis guddi ak bëccëg ceeb da ngay dem ba dootoo ko faanee ci loolu nag na ngeen ci bàyyi xel bu baax ngan la waay mbon nga lu mu tasaaroo tasaaroo góorgóorlul yow ba sa xale yi yi nekk sa kër ak say soxna bur ci bokk mooy bi leen ma xeesal bu bon bii tasaaroo ci si njaboot gi képp koo xam ne dajañaak sa borom fekk yaa ngi xolli sa yaram xam nga ne mandarga sawar mi ngi ci yow moytal leen ma ñàkk muuru gi nekk ci suñ njaboot gi képp koo xam ne yaa ngi dee ca ba ngay dee da ngaa sànni sa muuraay xamal ne yaa ngi mandarga ko jëm sawar lii mbir la yoo xam ne ni avant ñu koy wax jigéen ñi yéen góor ñi yàlla teg na sosabité bi loolu lañ ngeen koy wax gannaaw bu ñu dellu si waat nag yow sama dombu jigéen ngal la waaye tey jii occidentaux yi jamoniser nañu islam jàpp ne dañoo tardel jigéen waaye mbokk defal comparaison lan mooy comp mooy mingale islam day mi ngi nii fan la teg suñu yaay suñu borom subhanahu wa taala ne yàlla dogal na ngeen jaamu ko bañ ko bokkale dara waaye def ñekk ci way jur yi bu dee dem nañ ba kenn ci ñoom ma doon yaay la wala bàyyi la dem ba mage ba sax ay jukkoom xaw a changé bul dem mukk ba naan ko uuf di ko wax wax ji naqar yi jëlal say mbagg suufeel ko ci kanamam yow président de la république yow chef d' état major général des armées foo dajeeg sa yaay suufeelal sa bopp ci kanamam di ñaan yàlla yërum ko ndax xam nga ni mënoo koo fay comme nam la yare woon bi ngay xale a rasul salallahu alayhi wa sallam benn waay ñëw ci moom ëllëg mi yàlla yónni waaw ñiy bind ci kaw suuf ana kan laa ci wër a gën a jox war ma yeneen ci baali salaam ne ko xanaa yaay di la jur mu ne ko gannaaw sama yaay nag mu ne ko gannaaw sa yaay sa yaay gannaaw sama yaay gannaaw sa yaay sa yaay boox ko ñetti yoon ci ñeenteel bi waa ji insister mais gannaaw sama yaay mu ne ko gannaaw sa yaay nag sa bàyyi mbokk gis ngeen fan la islam teg jigéen yeneen ci bi salallahu alayhi wa sallam nii la ñu waxee ci ay hadis yu dul jeex yoo xame ni nii yow góor cër bi nga war a jox sa ndey waroo koo jox bakkan buy dund ci kaw suuf du sa imam du sa sëriñ du ku la mën a defal caraanga bu mu mën a doon la ngay war a jox sa ndey war ma doo ko jox keneen ku dul moom waaye mbokk gannaaw loolu xool leen nag tubaab bi ñoom fan lañ jëma seen yaay loolu moom bi ñu tardeel waaye ñu dellu si waat ci lislaam mbokk lislaam yi ngi nii denn jigéen yi ngi nii ñu ne soxna la borom kër dafa am borom kër lan nga lislaam wax borom këram suñu yeneen ci salallahu alayhi wa sallam ci ak gam tàggatoog sahaaba yi nga xam ne xam yi néew la ca des faar sahaaba yëpp wër ko mu ne ngal la waay maa ngi leen di dénk ngeen def teraanga ak njëg ca la nga xam ne mooy jigéen ni ku nekk ci ñeen nay dénk moroomam mu def njëg ca la nga xam ne mooy soxna yi wal ma tukku na leen xam leen ne xayrukum xayrukum li ahli wa ana xayrukum li ahli xam leen ne ki gën ci yéen mooy ki gën ci ay soxna ca xam leen ne man maa gën ci samay soxna ñu ne waaw yeneen ci moo gën ci soxna lu tax mooy chaque trois mois mu xotti ay jeex wér jox leen chaque guddi muy indi ay gannaar jox leen waaw wallahi mbokk yeneen ke ba lam gëdd woon ci ay soxnaam mooy da leen a saytu woon teg leen ci yoonu aljanna. Lépp loo xam ne day dox seen diggante loolu mu fegal leen ko, lépp lu leen di yóbbu ci norum yàlla mu taxaw ci ba dara ànd ak ñoom dëkk ak ñoom ci àddina firdaws il aala, liñ moo taxoon mu gën ci njabootam. Su ko defee yow it boo bëggee gën sa njaboot, nga la way saytul soxna yi, saytul doom yi, xaaral sa tànku tuba yi ci lépp lu woon yëg ne lii ndigali yàlla la, nga fexe bañ def ko. Xaaral sa tànku tuba yi ci lépp loo xam ne xam nga ni lii norum yàlla la, nga fexe bañ moytu ko. Lii rek day mooy tax nga gën la nga xam ne mooy sa njaboot. Ñu xool nag léegi ban relation moo am diggante occidentaux yi ak seen soxna ñoom. loolee mbokk ñu dellu si waat ci li nga xamee ñu ni moom mooy doom yi jigéen yi. rasul sallallahu alayhi wa sallam bëgg yàlla yu yónni arab yi bëggu ñu woon a gis doom bu jigéen. yàlla wax nañu ci ay yu dul jeex képp kuñ ne am nga doom bu jigéen rek àdduna tukki na. la ngay xalaat mooy ndax ma téye ko ci toroxtaange wala sax ma dem gas ko suul benn yoon. loolu lañ daan def seen doom yu jigéen yi. yeneen ci baalee salaam bi mu ñëwee mu ne leen amul kenn ci yéen koo xam ne dana am ñaari doom yu jigéen yar leen ba ñu majeur lu dul ne maag moom ñooy ànd nii yowmal qiyaama ca yonente bi ku ànd ak moom firdaw si ga jëm. xaalis boobu mbokk muslim solo na ko. comme dal na waay mbokk dangay xool nag islam ni mu waxee lii benn soxna mën na nekk nii loole am war ma jëkk a bàyyam di jox war ma yëkk a frère am di jox waxumaa nag doom yi ma jur. loolee kon dangay gis ne bu dee ngëneel dëgg 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 ñoom ñooy am ngëneel. rasul sallallahu alayhi wa sallam daana wax sahaaba yi ragal leen yàlla maandu ci seen doom yi bu leen gënale góor ak jigéen. su doon danaa am ku may gënale day jigéen ñi soxlaay gënale ci kaw góor ñi. lii mbokk ñu bàyyi ci xel ci nam la lislaam yóbboo la nga xam ne moom mooy jigéen ñooñe. islaam yeme la góor ak jigéen ci tuyaaba. lépp tuyaaba bu góor def lañ ko ciy bindal exactement loolu ñuy bindal jigéen ñi. ñu ngi noonu islaam garantie dund ko tedd adduna ak alaxira ñeen kuy def lu baax góor nga wala jigéen. suñu borom subhanahu wa taala ni man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. képp kuy def lu baax góor nga wala jigéen danaa la dundal dund ko tey wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu yamaloon. suñ ñëwee alaxira ma fay leen loo xam ne moo gën la ñu nekkoon di ko jëfe. mboolem melokaan bu yàlla gërëm góor mel ko gërëm na jigéen mel ko ba suñu borom indi lu mat fukki melokaan ci suratul ahzab inna al muslimina wal muslimat ba fa muy waxe aadda allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. loolu kon mbokk ñu gis ne suñu borom yàlla day organise daa di ne góor féetal fii jigéen féetal fii. waaye firiwul ne fañ féetale góor daa tax góor gën jigéen wala jigéen daa di gën góor. mu am nag beneen problème bi gën a garaaw nga xam ne moo gën moo jur sax suñu journée tey bi mooy li ñuy tuddee liggéeyu jigéen. ñu ne gu islaam dafa tëj jigéen. am na tubaab yi caricaturé sax di ñaawal ñu ne islaam moom ñetti génn la may jigéen. génn bu jëkk gi bi muy génn ci biiru yaayam, génn ñaareel bi bi muy génn kër baayam di dem kër jëkkëram, génn ñetteel bi bi muy génn kër jëkkëram di dugg biiru bàmmeel. bokk loolu ay mbir la yu ñuy wax. mais islaam terewul jigéen liggéey, islaam terewul jigéen am alal. ñun ñëpp xam nañu ne suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam avant muy nekk yonent employé la woon ci soxna Khadija. mu nekk employé so Khadija nekk directrice société. yonent bi daal ci liggéey muy def ay transaction di jëlee ay alal makk di ko yóbb ci Syrie di jënd di ñëwaat. loolee jàpp naa ne amul benn jurit bu ko réer. islaam terewul jigéen am ay port. islaam terewul jigéen dugg ci commerce. islaam sant na jigéen mu génn zakat. islaam sant na jigéen mu leb sax ay bor min baadi wasiyatin yusina biha aw dayn. islaam permettre na ko mu leb fond def lépp. xanaa daal la nga xam ne moom la ca lislaam wax mooy ñaari mbir. mbir bu njëkk bi mooy ngal la way yow jigéen xamal ne sa priorité priorité mooy toog ca kër ga ouf sa njaboot. lii mooy priorité mooy place bi gën a kawe. ca loolee waxuma lislaam a ko wax mais xata boo demoon tey jii ci occidentaux yi da nga gis seen i xalaatkat yu mag ci ay jigéen yuy bind ay téere am na si benn américain mi ngi ko bindi ne royaume jigéen mooy këram. yow jigéen boo bëgg a nekk ren bëgg a nekk présidente xamal ne mooy la nga xam ne mooy sa kër. islam kon loolu la la wax ay yow yaay di nekk sa kër ëpp sa njaboot di togg di fóot di lekk xamal ne sa place boobu moo gën a kawee place présidente ba nekk ca jiite réew wala premier ministre wala bu mu mën a doon loolu mooy priorité. gannaaw loolu nag islam may dana nga dem liggéey bi charte charte ba mooy ba ngay dem nekkoo di jaxasoo ak góor ñi ak jaxasoo la nga xam ne mooy say hijab muur nga sa yaram na ko lislaam santaane yem nga fa lislaam sant aussi góor war a faa yem ci wàllu xaraam lii di bépp jigéen boo xam ne nii def na ko islaam may na ko mu liggéey su dee ni liggéey ba du yàq waru gar ba mu waroon a def ci jabootam. na am mbokk jurit ndax tey demal occident demal orient seen xalaat yépp lan moo leen jaaxal mooy famille yépp tas nañu ndax jigéen ñi génni nañu liggéey njaboot gi kan moo leen di yar mooy ay bon ak ay jardin te ñoom xaalis la ñuy wut. looloo tax ba tey boo demoon fu mel ni japon dañuy ñaax jigéen ñi képp koo xam ne mën na dem këram toog ëpp jabootam salaire bi ñuy fay gars yi ñu fay leen ko. tey di demal penseur yi nekk fële ci États-Unis depuis les années 80 lañ doon xalaat jigéen ñi nañ leen delloo ci kër yi tuddee leen des ingénieurs de maison ndax kër yi léegi dafa am ay frigo am ay chauffage am ay lu nekk ñu tuddee leen ingénieur de maison di leen jox ay salaire ngiree ñu mën a yar la nga xam ne mooy suñu njaboot. lii lépp mbokk gis nañ ko gannaaw ba ñu amee échec bu rëy mooy jigéen ñi génne nañu boo dugg ci liggéey yi góor ñi amatu ñu ñu liggéey léegi nag problème daal di am mooy sëy amatul njaboot gi kenn moo ko leen a yar. loolu kon mbokk islam nag moom loolu la loolu lay gis moo tax ay jigéenam da leen di gëm loone place bi gën a mag place bi gën a kawe mooy yow jigéen bàyyil sa borom kër uti yow nga toog ci biir kër gi. am maa nag bu dee ne liggéey ba ngay liggéey du dàqonteeleg sa njaboot da nga leen mën a saytu du dàqonteeleg doo fa def lu xaram su booba it islam du la tere nga daal di dem dugg ci liggéey boobee. nga la way mbokk jurit ni occident waxee du noonu islam dafa jox cër jigéen jox ko mu mën a xalaat suñu yonente salallahu alayhi wa sallam bàyyi ko ba ko yàlla jëkkee yónni dawul dem ci Abu Bakar wala Omar suñu yaay Khadija la dem Khadija boobu moo ko dalal. yonente bi alayhi salatu wasalaam tere ba muy dem sulhu Hudaybiya di bëgg a dem umra ba ci li ñuy tuddee la tapte de Hudaybiya ba mu demee sant sahaaba yi ba leen nibbi Madina sahaaba yi bañ yonente bi alayhi salaam suñu yaay Umu Salama la delluwaat ne ko fitna am na mu ne ko lan la mu ne julit ñaa ngi ni sant naa leen ñu bañ mu ne ko noo xam nga xaal bi ñu nekkee ak mer bi ñu nekkee pourquoi ñu leen di tere duñ dugg Makka ca loolu kenn du ko tere kenn. damaa jàpp ne dañoo bëgg a insister pour yow nga changer avis mais jógal rek nga rey sa gileem nga xool yonente bi alayhi salaam génn ci xayma bi dem waxwaa ji na ko reyul gileem bi naka mu rey gileem bi sahaaba yi xam ne caaxaanatul ñoom ñëpp ñu jóg rey seen gileem watu nibbi Madina. kon islam nekkul loo xam ne nii dañ koy caricaturé yéefar yu bon yi naan islam dañuy wax seen yi soxna fais des enfants et tais-toi jigéen daal li ñu lay doyee fexeel ëmb ak wasin laaj ñu la sa xalaat toppatoo wuñu la mbokk dee ngeen islam waxut loolu. islam dafa wax góor ak jigéen wal muminuuna wal muminat baaduhum awliyaau baad yaamuruuna bil maaruf wa yanhawna anil munkar. suñu borom nee na góor ñi jigéen góor ñi ak jigéen ñi lenn ci ñoom dañuy jàppalante la ca des bokkante la ca des fexe ba taxaw ba lépp luy njëkk ñu taxawal ko ci société bi lépp luy lu bon ñu génn ko ci société bi. mbokk nii mooy islam fa nga xam ne foofu la teg jigéen ci gàttaayu xutba bi nga xam ne nii tënk nañ ko ngal na way yéen jigéen ñi sigg leen seen hijab bi ngeen yor mooy ndigalu borom asamaan ak suuf. hijab bi ngeen yor képp kuy dajeeg boromam ci jigéen moom lay dajee ak boromam. la nga xamee ne mooy dund ko tey dund ko neex wallahi nekkul ca nekk ministre wala nekk lum mën a doon waaye dund ko tey dund gu neex mooy ngeen yëg ne jubóo ngeen ak seen borom. Heure bu ngeen yàlla defee de ngeen jub ak seen borom, yàlla dana leen fayee jubale leen ak seen i borom kër, fayee leen jubale leen ak seen njaboot, fayee leen may leen dund gu tey fi dunia wal axira. Yàlla na yàlla defal ñu ko sunu mbooli mi jigéen, yàlla na yàlla musal ñu ci ay yéefeer yi, yàlla na yàlla delloo ñu ci yarub islam, yàlla na yàlla may ñu nekk responsable yoo xam ne dañuy taxaw ci njaboot gi di leen digal lu baax di leen digal lu bon. Yàlla na yàlla rafetal suñu mucc, defal ñu ñun ñëpp ak jannatul firdaws mi suñu waccuwaay. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.